Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Masih ada beberapa mata acara yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden Jokowi perintahkan usut tuntas ledakan granat di Monas. Presiden Senegal apresiasi Indonesia atas dukungan infrastruktur. Berita selengkapnya. Juru bicara Presiden Joko Widodo Fadjrul Rahman menyebut pihak istana meminta kepolisian melakukan investigasi sampai tuntas terkait ledakan yang terjadi di Monumen Nasional pada Selasa pagi. Polisi sebelumnya menyebut sumber ledakan berasal dari granat asap yang masih ditelusuri asalnya. Menurut Fadjrul, Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan untuk menindak segala bentuk kekerasan dan teror yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, Fadjrul mengatakan ledakan itu tak membuat agenda Presiden Joko Widodo terganggu. Ia memastikan semua acara kepresidenan hari Selasa berlangsung sesuai jadwal. Sebuah ledakan terjadi di kawasan Monas saat beberapa anggota TNI berolahraga pada Selasa pagi. Dua anggota TNI mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut. Presiden Senegal Macky Sall mengapresiasi peran Indonesia yang mendukung pembangunan infrastruktur di negara tersebut melalui rencana pembangunan gedung multifungsi, Menara Gore, dan penjualan pesawat CN-235. Pernyataan itu disampaikan Presiden Sall saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi di Dakar, Senegal, Senin. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat meningkatkan kerjasama bilateral di bidang infrastruktur, industri strategis pertambangan, dan ekonomi. Dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri, Selasa disampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta Presiden Sall memberikan kemudahan pemberian visa, termasuk kepada kalangan swasta, seiring meningkatnya kerjasama ekonomi kedua negara. Setelah pertemuan, Menteri Luar Negeri Retno bersama Menteri PSE Bappenas Senegal menyaksikan penandatanganan kontrak tahap pertama proyek Menara Gore yang disepakati pada penyelenggaraan Indonesia-Afrika Infrastruktur Dialogue di Bali Agustus lalu. Sebagai anggota Dewan Eksekutif kategori C di Organisasi Maritim Internasional IMO periode 2020-2021, Indonesia dapat mengusulkan norma-norma keselamatan pelayaran di perdagangan. Selain itu, Indonesia dapat mempresentasikan negara lain yang tidak masuk dalam Dewan Eksekutif IMO dalam hal keamanan pelayaran. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian A. Rudiard, usai peringatan United Nations Days pada Senin 2 Desember di Perpustakaan Nasional Jakarta.
Banyak kemarin, kalau nggak salah ada beberapa hal nih mengenai IMO. Yang pertama, tentunya kita bicara, kalau di IMO itu kan isinya adalah safety pelayaran ya Pak Kama ya. Masalah safety pelayaran. Nah, dengan menjadi anggota eksekutif, Council?
Eksekutif
IMO, kategori C, kita bisa, karena ini kan eksekutif badinya nih, Council-nya IMO. Kita bisa ikut lebih banyak terlibat dalam menyusun norma-norma safety pelayaran di perdagangan. Kita juga inject juga tuh kemarin Ibu sampaikan, Bu Menlu sampaikan masalah mengenai sustainable development, lingkungan, dan juga masalah women empowerment dalam masalah pelayaran.
Soal
kita kan masuk kategori C karena kita negara, walaupun bukan negara yang dominan di bidang pelayaran dan penyedia jasa dan pengguna, tapi kita memiliki wilayah maritim yang luas di mana banyak juga ada, kita punya Alki yang banyak pelayaran lalu lintas internasional laut ada di situ. Ya, tentunya kita punya concern dong kalau ada situ ada masalah keselamatan, ada masalah keamanan pelayaran. Nah, ini yang kita dengan ada di dalam Council, kita bisa berbuat lebih banyak juga satu. Kedua, kita bisa merepresentasikan negara-negara lain yang tidak masuk di dalam Council untuk bisa katakanlah men-channeling concern mereka terhadap masalah pelayaran.
Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional IMO pada pemilihan di Assembly London, Inggris 30 November lalu. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan RI juga terpilih menjadi anggota eksternal auditor IMO periode 2020-2023. Indonesia merupakan pertama di Asia Tenggara yang terpilih menjadi anggota eksternal auditor dalam IMO. 49 warisan nasional Indonesia telah mendapat pengakuan dunia. Saat warisan budaya Indonesia telah diakui oleh UNESCO, maka warisan tersebut menjadi warisan dunia. Hal itu dikatakan Direktur dan Perwakilan UNESCO, Biro Ilmu Regional untuk Asia dan Pasifik Shahbaz Khan, usai peringatan United Nations Day 2019 yang bertema Indonesia Heritage for Global Peace and Sustainable Development, Senin 2 Desember 2019 di Perpustakaan Nasional Jakarta.
And once it becomes heritage, tangible or intangible,
setelah menjadi warisan tak benda dan benda, itu bukan hanya warisan untuk Indonesia, melainkan warisan untuk semua negara di dunia. Pengakuan semua negara ini penting bagi pariwisata, bagi pemahaman yang lebih baik tentang nilai yang dianut orang Indonesia, dan yang lebih penting bagi kepemimpinan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN dan negara yang sangat penting bagi seluruh dunia, perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Jadi Indonesia dapat memberikan contoh pembangunan berkelanjutan dan perdamaian dengan situs-situs UNESCO di sini di Indonesia. Jadi sangat penting bagi kita semua.
Empat situs Indonesia yang baru saja masuk dalam ketetapan UNESCO adalah Tambang Batubara Ombilin, Cagar Biosfer Togean Tojo Una-Una, dan Cagar Biosfer Samota yang baru saja ditetapkan sebagai World Network of Biosphere Reserve, serta Kota Ambon sebagai Kota Musik Dunia sebagai Creative City Network. Anda masih mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia. Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Muhammad Abdullah Al-Ghafali, menekankan kembali hubungan bilateral antara Uni Emirat Arab dan Indonesia yang selalu dalam keadaan baik karena berakar pada prinsip kerjasama dan saling menghormati. Hal itu dikatakan Duta Besar Al-Ghafali dalam perayaan Hari Nasional Uni Emirat Arab ke-48 di Jakarta, Senin. Al-Ghafali menambahkan kunjungan bersejarah Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, putra mahkota Abu Dhabi, sekaligus wakil panglima tertinggi angkatan bersenjata ke Indonesia pada Juli 2019, menjadi tonggak penting dalam hubungan bilateral di antara kedua negara. Dalam kunjungan tersebut, Uni Emirat Arab dan Indonesia telah menandatangani 12 perjanjian kerjasama, selain sejumlah kesepakatan investasi bernilai 9 miliar dolar Amerika. Dubes Abdullah Al-Ghafali juga memuji suksesnya kunjungan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ke Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu untuk menindaklanjuti hasil kunjungan dari Putra Mahkota Abu Dhabi ke Indonesia. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membangun sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara BUMN Sektor Jasa Kepelabuhan Pelindo III untuk meningkatkan dan mengakselerasi ekspor komoditas pertanian hingga 3 kali lipat. Syahrul Yasin Limpo melalui keterangan tertulis di Jakarta Senin menjelaskan, sasaran sinergi Kementerian Pertanian dengan Pelindo, yakni agar pintu-pintu ekspor lebih mudah dilalui. Ia berharap pelabuhan memiliki akses yang lebih baik, mudah, dan tidak berbelit-belit, sehingga eksportir bisa lebih nyaman untuk melakukan akselerasi ekspor yang dipersiapkan. Sebelumnya, Menteri Pertanian sudah melepas ekspor komoditas pertanian ke 3 negara tujuan, yakni Brazil, Italia, dan Singapura, di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Senin. Berita terakhir. Cabang olahraga Wushu melalui Edgar Xavier Marvelo dari nomor Tausu Gunsu Combine Putra menyumbang medali emas ke-7 Indonesia pada hari kedua SEA Games 2019 Selasa. Edgar menjadi yang terbaik di nomor Tausu Gunsu Combine Putra usai menyingkirkan Chowen Lim dari Singapura yang meraih perak dan Tran Xuan Huep dari Vietnam dengan medali perunggu. Seperti dilaporkan CNN Selasa, tambahan emas dari Wushu melalui Edgar Xavier membuat kontingen merah putih mengoleksi 7 emas sampai dengan hari kedua multi-event terbesar di Asia Tenggara ini. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bahpi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa beita banosa sihasara tadi.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina. Lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Hari ini, 3 Desember, dunia memperingati Hari Disabilitas Internasional. Sejak 1992, Hari Disabilitas Internasional telah diperingati setiap tahun di seluruh dunia. Tema internasional untuk tahun ini adalah mempromosikan partisipasi para penyandang disabilitas dan kepemimpinan mereka, mengambil tindakan pada Agenda Pembangunan 2030. Tema ini berfokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas untuk pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan seperti yang dibayangkan dalam Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Agenda tersebut berjanji untuk tidak meninggalkan siapapun dan mengakui disabilitas sebagai masalah lintas sektoral untuk dipertimbangkan dalam penerapan 17 sasaran pembangunan berkelanjutan. Indonesia juga memperingati Hari Disabilitas Internasional setiap tahunnya. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono mengatakan, pemerintah mengusung tema nasional Indonesia Inklusi Disabilitas Unggul dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember ini. Untuk mewujudkan tema itu, Anung membeberkan berbagai upaya yang sedang dilakukan. Salah satunya adalah penyusunan dan peluncuran peta jalan sistem layanan kesehatan inklusif bagi penyandang disabilitas 2020 hingga 2024. Tujuannya mewujudkan sistem dan layanan kesehatan yang aksesibel, menyeluruh, terjangkau, berkualitas, menghargai martabat, serta memberdayakan penyandang disabilitas. Cenderung ada kemajuan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Indonesia. Negara ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang yang lahir karena dukungan aktivis penyandang disabilitas Indonesia ini mengacu pada prinsip-prinsip yang ada dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap hak penyandang disabilitas. Konvensi ini mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga masyarakat lainnya. Banyak yang memuji undang-undang ini sebagai langkah maju untuk mengubah persepsi dan sikap negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas, menganggap mereka sebagai hal yang memalukan atau harus dikasihani. Undang-undang sebelumnya, nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, hanya melihat penyandang disabilitas sebagai kelompok masyarakat yang memerlukan santunan dan bantuan. Namun mengubah cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas memerlukan waktu. Para penyandang disabilitas di banyak daerah belum menikmati kesetaraan dan inklusivitas yang didengungkan pemerintah pusat. Hal itu sangat bergantung pada tingkat pengetahuan para pejabat di daerah. Pemerintah pusat perlu mengintensifkan program-program inklusi untuk para penyandang disabilitas yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Ini tidak hanya bergantung atau menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial dan Kesehatan saja. Ini adalah tanggung jawab multisektoral. Sekian komentar.
hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 3 Desember 1945, peristiwa heroik pengambil alihan Gedung Sate di Kota Bandung, Jawa Barat. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, para pemuda dan pejuang mengambil alih Gedung Sate di Bandung dari Jepang. Setelah itu, para pemuda dari kalangan pekerjaan umum dan perhubungan membuat basis sebagai markas perjuangan bersama dengan pasukan badan perjuangan. Namun kedatangan tentara sekutu pada November 1945 telah menjadikan Gedung Sate sebagai basis perjuangan di Kota Bandung. Dari pertempuran pada 3 Desember 1945, 21 pemuda tewas dan 7 pemuda hilang. 7 tahun setelah peristiwa, kerangka 7 pemuda yang hilang ditemukan di sekitar Gedung Sate. Gedung Sate yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Bandung, akhirnya kini menjadi ikon Kota Bandung sebagai kantor gubernur. Hari penyerangan 3 Desember 1945 dijadikan Hari Bakti Pekerjaan Umum. Kami beralih ke 3 Desember 1984, Tragedi Bhopal. Tragedi Bhopal merupakan kecelakaan industri yang terjadi pada tanggal 3 Desember 1984 di Bhopal, India. Bocornya gas beracun dari pabrik kimia Union Carbide milik Amerika Serikat di Bhopal menewaskan lebih dari 20 ribu orang. Tragedi di negara bagian Madhya Pradesh, India ini merupakan kecelakaan industri terburuk dalam sejarah. Tragedi ini juga berdampak buruk terhadap lingkungan selama lebih dari 30 tahun. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 3 Desember diperingati sebagai Hari Penyandang Cacat Internasional. Hari Penyandang Cacat Internasional adalah peringatan internasional yang disponsori oleh PBB sejak tahun 1992 dan diperingati setiap tanggal 3 Desember. Peringatan ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan para penyandang cacat dan memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan para penyandang cacat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Duhai cintaku, pujaan Tetaplah jiwaku, bawa ragaku melayang memeluk bintang. Oh terang saja aku menantinya, terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya, karena dia, karena dia begitu indah.
Karisma dengan Begitu Indah. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku berjudul Indonesia bahas penguatan kapasitas komponen sipil Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian PBB. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Teuku Faizasyah, saat membuka kegiatan International Seminar on Civilian Capacities, Building National Rosters for UN Peacekeeping Operations di Jakarta 29 November menyebut pentingnya peran komponen sipil pada misi pemeliharaan perdamaian PBB. Seperti dilansir kemlu.go.id, Teuku Faizasyah mengatakan komponen tersebut harus terus dijaga untuk menghadapi tantangan-tantangan isu perdamaian pada masa yang akan datang. Komponen sipil tersebut dapat memperkuat misi pemeliharaan perdamaian melalui dukungan terhadap upaya pembangunan kelembagaan dan perlindungan warga sipil di daerah konflik. Selain itu, Duta Besar Teuku Faizasyah menjelaskan, peran komponen sipil sangatlah dibutuhkan untuk situasi-situasi tertentu yang tidak bisa ditangani oleh para pasukan penjaga perdamaian dari kalangan militer. Komponen sipil memberikan sentuhan humanis yang krusial dalam membangun struktur masyarakat pasca konflik. Peningkatan kapasitas sipil pada misi pemeliharaan perdamaian dan bina damai pasca konflik juga dapat difokuskan bagi isu-isu seperti pemberdayaan perempuan, penghormatan hak asasi manusia, dan dukungan penegakan hukum oleh pemerintah setempat. Indonesia mengemukakan 3 poin penting untuk mewujudkan misi pemeliharaan perdamaian yang berdaya guna dan sesuai dengan kebutuhan PBB saat ini, yakni pertama, komponen sipil harus menjadi bagian yang penting dalam misi pemeliharaan perdamaian di suatu negara. Kedua, peningkatan peranan perempuan. Dan ketiga, penguatan pelatihan melalui kemitraan global. Pemajuan peranan perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian menjadi poin yang krusial karena perempuan memegang peranan penting dalam pencegahan konflik, manajemen konflik, dan bina damai pasca konflik. Sementara itu, peningkatan peran perempuan juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap perempuan-perempuan lain yang ada di tengah konflik. Oleh karena itu, menurut Faizasyah, pemberdayaan perempuan pada misi perdamaian bukan hanya lagi keperluan, melainkan sebuah keniscayaan. Hal itu pun mendukung inklusivitas dan kesetaraan gender. Indonesia telah mengangkat kerjasama terkait peningkatan kapasitas sipil dengan berbagai pihak, diantaranya pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation dan ASEAN Women for Peace Registry dalam kerangka ASEAN dan konsultasi regional terkait penguatan kapasitas sipil melalui kolaborasi dengan Norwegia. Kerjasama tersebut menegaskan keseriusan Indonesia dalam kontribusi terhadap peningkatan kapasitas komponen sipil pada misi pemeliharaan perdamaian dunia. Sebelumnya, Direktur Eropa 1 Kementerian Luar Negeri Dino R. Kusnadi menyampaikan kegiatan International Seminar on Civilian Capacities Building National Rosters for UN Peacekeeping Operations bertujuan untuk membahas penguatan kapasitas komponen sipil Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian PBB. Menurutnya, hal itu adalah bagian dari upaya Indonesia memperkuat ekosistem perdamaian internasional yang merupakan salah satu isu prioritas Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Seminar tersebut menghadirkan narasumber dari kantor sekretariat PBB di New York dan wakil pemerintah Inggris dan Belgia, Mabes Polri, Center for Strategic and International Studies atau CSIS, dan lembaga Think Tank. Seminar itu merupakan kerjasama Indonesia, Inggris, dan Belgia sebagai sesama anggota Dewan Keamanan PBB dalam upaya berkontribusi nyata pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang dihadiri para peserta dari kementerian dan lembaga terkait, perwakilan asing dari negara-negara yang aktif di bidang misi pemeliharaan perdamaian, akademisi, dan lembaga think tank. Sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Cinta
Dia Tak Cinta Kamu dari Gloria Jessica. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya, Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner Klan 9 di Gresik, Jawa Timur. Berwisata ke Gresik, Jawa Timur, jangan lupa cicipi beragam kuliner khasnya. Karena kabupaten ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, ada beragam menu makanan laut khas Gresik yang wajib Anda coba. Salah satunya Klan Kesembilan. Kuliner satu ini berbahan dasar utama ikan sembilang. Sembilang merupakan salah satu jenis ikan laut yang memiliki bentuk menyerupai ikan lele atau sidat. Ikan sembilang juga memiliki patil yang menyengat dan berkulit hitam serta licin. Jika diolah dengan tepat dan dimasak dengan rempah-rempah pilihan, ikan sembilang bisa menjadi salah satu makanan khas favorit Anda. Klan Sembilan atau disebut juga kelang kuning oleh warga Gresik terbuat dari ikan sembilang yang dimasak dengan kunyit dan kemiri serta bumbu rempah khas masyarakat pesisir untuk bahan olahan. Sebagai pengganti santan digunakan lemak ikan untuk mendapatkan rasa gurih. Karena menggunakan kunyit, kuah kuliner ini tentu berwarna kekuningan. Ketika disantap, rasanya begitu khas, asam dan pedas. Ditambah lagi kenyalnya ikan sembilang membuat kuliner ini begitu sedap disantap, apalagi dengan seporsi nasi hangat. Ada banyak warung makan yang menjajakan kuliner khas Gresik ini, terutama di Jalan Raya Dendles. Pada siang hari biasanya kuliner ini sudah habis dibeli para penikmat Klan Sembilan. Harga seporsinya hanya Rp20.000. Khusus hidangan kepala ikan sembilang, satu porsinya dihargai antara Rp25.000 hingga Rp45.000 tergantung besar dan kecilnya ukuran kepala ikan. Harga yang dijual sangat sepadan dengan kesehatan Klan Sembilang. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner Klan Sembilang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Semua ragu hilang.
Barsena Bestandi dengan Hasrat Jiwa. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini membahas Hari Disabilitas Internasional 2019. Setiap 3 Desember, dunia memperingati Hari Disabilitas Internasional. Hari ini telah diperingati sejak tahun 1992 untuk membangkitkan kesadaran dan memobilisasi dukungan atas isu krusial mengenai inklusivitas disabilitas dalam masyarakat dan pembangunan. Di Indonesia, Hari Disabilitas Internasional dimaknai sebagai bentuk pengakuan terhadap disabilitas, peneguhan komitmen seluruh bangsa, dan membangun kepedulian guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan disabilitas. Tema Hari Disabilitas Internasional tahun ini adalah Promoting the Participation of Persons with Disabilities and Their Leadership, Taking Action on 2030 Development Agenda. Untuk peringatan Hari Disabilitas tahun ini, secara nasional tema yang diambil adalah Indonesia Inklusi Disabilitas Unggul. Menurut Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Kemenko PMK, Ade Rustama, tema tahun ini mengacu pada tema internasional dan menggambarkan semangat mewujudkan pemenuhan hak disabilitas.
Jadi tema Hari Disabilitas Internasional tahun 2019 ini mengacu pada tema internasional yang berfokus pada kondisi yang memungkinkan untuk perubahan yang dipertimbangkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama melalui peningkatan antisipasi dan partisipasi kepemimpinan disabilitas sebagai SDM unggul untuk mewujudkan masyarakat inklusi. Tema nasional Indonesia Inklusi Disabilitas Unggul ini menggambarkan semangat mewujudkan pemenuhan hak disabilitas untuk hidup setara dan memberikan kontribusi yang bermakna sebagai agen pembangunan, Ibu.
Ya, Kader Istama selanjutnya menyampaikan, untuk mencapai disabilitas unggul, pemerintah telah melakukan peningkatan program rehabilitasi vokasional bagi disabilitas potensial agar mereka punya kompetensi yang dapat bersaing dengan pasar kerja yang dibutuhkan. Kedepannya, program prioritas nasional akan difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui pendidikan vokasi berbasis kerjasama industri. Untuk peringatan Hari Disabilitas Internasional, ada beberapa rangkaian acara. Tanggal 25 sampai 26 November ada media visit, kemudian tanggal 28 November ada jamuan makan malam dengan berbagai stakeholder. 1 Desember ada Car Free Day dan acara Damai Indonesiaku. Tanggal 2 Desember ada pameran dengan menyediakan 60 booth tenda di Plaza Barat Gelora Bung Karno Senayan. Sementara itu tanggal 3 Desember 2019 menjadi puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional di Gelora Bung Karno. Sekian warna-warni kali ini.
Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
Kita
Lala Carmela dengan Matahari. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Seringgit Dua Kupang yang dinyanyikan oleh Ahmad Sauri dan Pipi Handayani. Lagu Seringgit Dua Kupang terdiri dari bait-bait pantun yang berisi sampiran dan isi. Lirik-liriknya dinyanyikan secara berulang-ulang dan bergantian oleh Ahmad Sauri dan Pipi Handayani. Lirik lagu ini bercerita tentang nasihat kehidupan dengan tempo yang cepat, sehingga asik untuk bergoyang. Uniknya, notasi lagu ini diulang-ulang, sehingga nada lagu ini mudah untuk diingat. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Seringgit Dua Kupang oleh Ahmad Sauri dan Pipi Handayani. Selamat mendengarkan.
Jadikan umpan, anaklah udang jadikan umpan.
Bujang dan dara ikut menari, bujang dan dara ikut menari.
Terpaut kasih dalam senyuman, terpaut kasih dalam senyuman.
Sungai Deli jernih airnya, Sungai Deli jernih airnya.
Bermacam ragam ikan berenang, bermacam ragam ikan berenang.
Senangnya hati bukan mainnya, senangnya hati bukan mainnya.
Bibir tersenyum tampak mengembang, bibir tersenyum tampak mengembang. Putra Kelantan, mencuri hati putra Kelantan.
Bersenda gurau atas beranda, bersenda gurau atas beranda.
Bertegur sapa sangatlah sopan, bertegur sapa sangatlah sopan.
Voice of Indonesia.
Oh,
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Skarsari undur diri. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Terima kasih dan sampai jumpa.